Sedim v močvirju in razmišljam.
Zapisi iz močvirja. Svetovni dogodki niso prijazni do tistih, ki po noči radi spijo. Najprej je bilo potrebno pospremiti finale košarkarske lige NBA, nato pa še srečanje predsednika Trumpa in predsednika Kima. In na začetku košarkarska referenca ni povsem neumestna. Dennis Rodman, znameniti črv iz šampionskega moštva Chicaga, igra v ameriško-severnokorejskih odnosih pomembno vlogo in ob srečanju je bil tako ganjen, da je celo zajokal. Ampak kaj to srečanje resnično pomeni za ves svet? Najprej k obema udeležencema. Po zadnjem norenju na vrhu G7 so se celo zmernejši mediji v Združenih državah pričeli spraševati, ali je s predsednikovim duševnim zdravjem vse v redu. Poslati premijeja, zaveznice in sosede Kanade k hudiču resnično priča o nestabilnem mentalnem zdravju najmočnejšega moža na planetu. Razmišljujoči mora tako najti primeren izraz, kako Trumpa pravilno imenovati, hkrati pa še vedno ostati vsaj osnovno vljuden. Slovenščina nam na srečo ponuja kar nekaj izbire in zdi se, da je tepec za Trumpa pravilno umerjena žaljivka. Potem takem je tepec tudi Kim in ti dve kreaturi sta se srečali v Singapurju, ter s tem potrdili stališče našega lastnega dobrega predsednika in misleca, ki meni, da je čas za močne, delno avtoritativne voditelje. Kakorkoli, imamo tepca, ki sedita na dveh rdečih gumbih. Eden ima večjega kot drugi, smo se podučili pred meseci, ter imata moč spremeniti planet v ognjeno kroglo. In kar je najbolj neverjetno, ves svet srečanje razume samoumevno, kot je samoumevna ena osnovnih matematičnih operacij, minus in minus dajeta plus. Torej, dva sumljiva, nevarna in egocentrična voditelja, katerih politična zgodovina ne premore niti ene same pozitivne reference, se srečata v nekem hotelu in svet pričakuje, da bo poslej vse v redu. Menda bo res, kajti medtem ko Trump zahodne demokratične voditelje in zaveznike v dveh svetovnih vojnah pošilja k vragu, je Kima objemal in mu molil roko tako intenzivno, kot da sta v jeziku družabnih omrežij seveda moža postala BFF. Ali kot bi se po starem reklo na slovenskem, gliha v kup štriha. Zgolj kot intermeco, govorimo o Kimu, ki ga Združeni narodi odkrito obtožujejo zločinov proti človeštvu, očitano pa se bere kot priročnik z naslovom Genocid za telebane. Seveda nismo naivni in diplomacija, ki je oba klovna posedla za skupno mizo, je naredila večino dela. In če bo proces denuklearizacije Korejskega polotoka resnično stekel, gre za velik in pomemben dosežek. A kot vedno pri takšnih stvareh ostaja neodgovorjeno osnovno vprašanje. Ali se za kakršenkoli sporazum že velja odpovedati vprašanjem o človekovih pravicah? Praktična in cinična ameriška zunanja politika je v bližnji preteklosti tako ravnala pri iranskem sporazumu med Obamovim obiskom Kube in seveda pri vsakdanjih stikih s Kitajsko, ne nazadnje tudi z Rusijo. A nobeden od teh sporazumov in nobena od trenutnih politik ni pustila v neodvisni javnosti toliko slabega občutka kot bratenje Donalda in Kima. In ker gre za diplomatsko akcijo v stilu TV prodaje, moramo tudi mi vzklikniti preroške besede, pa to še ni vse. Vsi tisti, ki so dvomili v pristnost izrazov množične histerije, ki traja že pol stoletja, ko se kateri od Kimov prikaže v severnokorejski javnosti, so ob posnetkih iz Singapurja doživeli streznitev. Med obhodom mesta je bil severnokorejski diktator deležen ovacij, všečkov, selfijev in kar je še teh novodobnih neslanosti. Psihopat in morilec, pred katerim ni varna niti lastna družina, ljudstvo pa drži v pokorščini s stradanjem, je bil na ulicah svobodnega in demokratičnega mesta toplo sprejet, če smo v oceni konzervativni. Ob tem se človek vpraša predvsem dvoje. Ali smo mediji resnično povsem nepotrebni in do javnosti ne zmoremo ali ne znamo prenesti realne slike o planetu, osnovnih procesih v družbi in o trenutku v času, ali pa so ljudje povsem zmešani. A najbrž gre za nekaj povsem drugega. To, kar analitiki opisujejo in razumejo kot vzpon populističnih, avtokratskih voditeljev, je v bistvu ponoven vzpon svete preproščine. Preproščine, ki ob popolni odsotnosti omike svoje argumente išče ter najde v volilnih zmagah. In zlovešče se bere zgodovinska lekcija, po kateri je bil čas intenzivnega podpisovanja sporazumov med avtoritarnimi režimi in svobodnim svetom vedno uvod v veliko vojno.